të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e diel 24 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetë të partive në qeveri dhe opozite vlerësojnë në mënyra të ndryshme çështjen e funksionimit të kuvendit të Kosovës. Në Gjermani kanë filluar votimet në zgjedhjet parlamentare. Bombarduesit amerikan fluturuan mbi ujrat në lindje të Korezë Veriore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Gjermani janë hapur vend votimet për zgjedhjet parlamentare, në të cilat pritet që kancelarja aktuale Angela Merkel ta fitojë edhe mandatin e katërt historik. Në këto zgjedhje po ashtu pritet që për të parën herë një parti e krahut të djathtë ekstrem të ketë përfaqësim parlamentar prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Afro 61 milion e gjysmë njerëz kanë të drejtë vote në këto zgjedhje, në të cilat të demokratët kristianë të zonjës Merkel, sipas hulumtimeve të djeshme të opinionit, pritet të fitojnë ndërmjet 34 dhe 36%. Partia e Unionit Demokratik Kristian, shkurtimisht CDU, mund të shpresojë për një fitore të ngushtë së bashku me Partinë Pro-biznesore të Demokratëve të Lirë, FDP, ose me Partinë të Gjelbërve. Nga ana tjetër, Partia Socialdemokrate, udhëhequr nga Martin Schulz, pritet të fitojë ndërmjet 21 dhe 22% të votave, që vlerësohet se është një rënje historike mbështetjes për këtë parti. Bombarduesit amerikan të tipit B-1B Lancer, të përcjellur nga aeroplanet luftarak, dje kanë fluturuar në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi ujrat në lindje të Korezë Veriore. Ky ishte fluturimi më i afërt në zonën e çmilitarizuar rëndarëse ndërmjet Korezë Jugore dhe asaj Veriore, që e ka bërë ndonjë aeroplan luftarak ose bombardues amerikan në shekullin 21, ka kumtuar Pentagoni. Misioni është për të demonstruar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara dhe paraqet mesazh të qartë se presidenti Donald Trump ka shumë opsione ushtarake për të shkaktuar disfat çfarëdo kërcënimi, tha zëdhënësi i Pentagonit Dana White. Ne jemi plotësisht të përgatitur për ta përdorur tërë kapacitetin ushtarak për ta mbrojtur tokën e Shteteve të Bashkuara dhe aleatët tan, tha zëdhënësi White. Më 3 shtator, Korea Veriore ka kryer testin e 6 dhe më të madhin atomik dhe është kërcënuar për ta kryer një provë të bombës hidrogjenike mbi oqeanin paqësor. Pakistani dhe India kanë këmbyer dje akuza për terrorizëm të sponsorizuar shtetror në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në këtë këmbim të fundit të akuzave reciproke, Pakistani është përgjigjur me zemrim ndaj pohimeve të Indisë se Islamabadi i mbështet të terroristët, duke thënë se India është nëna e terrorizmit në Azinë Jugore. Kjo akuzë është bërë nga ambasadorja e Pakistanit në OKB, Maliha Lodhi, pasi ministra jashtme Indisë Sushma Swaraj tha në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s se Pakistani është fabrikë terroriste dhe e quajti Terroristan. India e akuzon Islamabadin për stërvitje dhe armatim të militantëve islamik që infiltrohen në Kashmirin administruar nga India nga territori Pakistanit, me qëllim që të ndërmarin sulme kundër forcave të sigurisë së Indisë. Pakistani ka hidhur poshtë këto akuza. Zyrtarët e sigurisë afgane thonë se supaku 3 civil janë plagosur sot, kur me bombë është sulmuar një konvoj ushtarak i Danimarkës që vepron në kuadër të misionit të ndërkombëtar të NATO-s në Afganistan. Zëdhënësi NATO-s William Salvin ka konfirmuar se sulmi ka ndodhur në kryeqytetin Kabul dhe theksoi se asnjë pjesëtar i NATO-s nuk është plagosur apo vrarë. Sipas tij, forcat e NATO-s ishin dërguar në vendin e sulmit për ta nxjerrë një makinë të dëmtuar ushtarake daneze. Personat e plagosur janë dërguar në një spital në Kabul. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të subjektet politike parlamentare, kanë këndëvështrime të ndryshme lidhur me funksionalitetin e kuvendit të Kosovës. Deri sa përfaqësuesit e subjekteve në qeveri thonë se ende është herët të bëhen vlerësime për këtë çështje, ata televizjes vetëvendosje në opozit theksojnë se puna e kuvendit po shënon vonesa dhe për këtë i fajsojnë partit në qeveri. Kronike Bekim Bislimit.
Membri Krasniqi, shefi grupit parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo në kuadër të koalicionit parazgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën, të cilat kanë krijuar shumicën parlamentare dhe qeverinë e vendit në marrëveshje me Aleancën Kosova e Re, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është ende herë të vlerësohet nëse kuvendi është funksional ose jo.
Sapo ka filluar puna e tij dhe normalisht është arena e pasquaj betejave kryesore politike ndërmjet opozitës dhe opozitës, dhe në këtë rast në opozitë më të fuqishme se mandatin e kaluar, vërejat me tendencë për të pasur një situatë dhe një sjellje tjetër nga ajo që jemi mësuar ta kemi. Unë besoj që kuvendi i Kosovës do ta luajë rolin e vet transition në kuptimin edhe të ofrimit të mbështetjes për projekte të qeverisë nga ana opozitës, por edhe në kuptimin e korrektimit të qeverisë nga ana e opozitës.
Albulena Haxhiu, deputete kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, subjekt ky më i madh opozitar, thotë se puna e kuvendit nuk e ka rrjedhën normale dhe për një gjë të tillë, ajo i fajson subjektet politike në pushtet si dhe kryeministrin e vendit Ramush Haradinaj.
Pra u bë kohë gjatë prej zgjedhjeve dhe ne po ashtu morëm disa muaj prej kur konstituam kuvendin dhe në vend të vazhdoj tash rrjedha normale kuvendit, duke u ballafaquar qëndrimet politike në kuvend ashtu siç edhe e parashojnë Republikat Parlamentare. Kjo nuk po ndodh për faktin se siç duket qeveria Haradinaj e ka në plan që të shtyp apo të mbyt Republikën Parlamentare. Ne edhe mbledhjen e kryesisë kuvendit kemi bërë thirrje që të vazhdohet me seancat plenare, mirë po kjo është kundërshtuar edhe nga subjektet që janë në majorancë.
Arben Gashi, deputeti kuvendit të Kosovës nga Partia Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kuvendi ende nuk ka hyrë në fazën intensive të punës.
Është procedurë normale e rënies kohë që vërisë dhe sanzime propozimet e veta, me qënë se gjitha ligjet në praktikën të në parlamentarë pak të në shumica për tyre, vinë nga qeveria të rëmbetit që atë kësim të dispozitit, po indicit e para nuk kërshme optimiste. Këtë marë pashmi shumë faktin se këtë pas disa muaj blokade në të vend, dhe për është disa marën pashmi shumë faktin se qeveria ka përka shumë vogët në të vend, dhe pas që të kemi vështirësi në kalimin e ligjeve dhe more vendimin në të vend.
Kuvendi i Kosovës, i cili ka nisur seancën konstituive me tre gush deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të tij me 7 shtator, ka zvaritur këtë proces me ndërprerje të vazhdueshme të seancës për 6 herë për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jeta e Aslanukës, 59 vjeçar, ka ndryshuar në momentin kur papritma se ka goditur një plumb çor gjatë një ahengu familjar, duke e lënë të palëvizshëm. Ai porosit që në Kosovë të ketë sa më shumë ahengje, dasma e gëzime, por të festohet me zemër dhe jo me armë. Kronike Ariana Kasapollit.
Aslan Uka jeton në qytetin e Vushtris me bashkëshortën dhe 4 fëmijët e tij, nga të cilët tashmë është i varur, pasi nga ajo kohë mbeti edhe pa punë. Para vitit 2005, kur ishte plagosur, a i ka punuar me biznes dhe ndërtimtari.
Aksidenti ka ndodhur në moshën 47 vjeçare, do të para 12 vjetë, 17 korrik, 2005, në një ahjeng familjar, në një dasmë. Kjo ka ndodhur aksidentalisht, mirë për mua ka ndryshu jetën, thëmë 100%, nga se pesa e kohë kam gjithështu që për mshenin në karoq, do të jam person me fshit kufizura, jam person i varën që varën apet të tjerve, që duhet kujdesen për mua.
Aje përshkruan momentin dhe ndjenjen kur e kuptoj se nuk do të mund të ecë më.
E kom pas një mosh edhe atëherë për hamë që kam qenë i vetëdijshëm edhe për lëndim, kër i kom pa kom që më kanë anue në majtë as djatha, do më thëtë e kom ditë që kam ka gjithë. Të që reagimi i pa ka qenë po mbjetoj apo po shkoj, mirë po mbijetova, mbeta në këtë gjendje, du të më pajtu me fatin, edhe pse fati i keq.
Aslan Uka thot se personi që e ka plagosur nuk është privuar nga liria, por ka paguar një shumë të vogël parash dhe ka jetuar i lirë.
Personi është mbajt vetëm 24 orë në paraburgim, masa ne është liru, dikon me 3.000 euro kaucian, ose gjobë nuk e ditë ashtë saksisht, edhe është liru, asë që është marë dokumenti ullëtimit, asë kështë tjetër.
Institucionet e Kosovës nuk kanë shifrat të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 të organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri armëve pa leje në Kosovë arri në 300.000. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se sipas informatave zyrtare që kanë nga rajonet policore në gjithë Kosovën, për muajt qershor, korrik dhe gusht të këtij viti, ku edhe fluksi i ahengjeve është i madh, kanë qenë 35 intervenime në dasma ku është shtën me armë zjarri, derisa lëndime kanë marrë 12 persona.
Gjatë këtyre operacioneve pra janë konfiskuar gjithashtu edhe rreth 40 armë të llojeve të ndryshme dhe mbi 70 të municione të ndryshme. Gjatë këtyre intervenimeve në gjatë dasma të ndryshme, policia e Kosovës ka arrestuar 30 persona.
Tutje Hoxha shton se duke marrë parasysh që bartja apo posedimi i paligjshëm i armëve përbën një nga rreziqet potenciale të rritjes së pasigurisë për qytetarët e vendit, policia e Kosovës mesatarisht çdo vit konfiskon nga 1200 deri në 1500 armë ilegale të llojeve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 shtete amerikane parmbrëm janë njoftuar nga administrata se sistemi tyre i votimit ishte sulmuar nga hakerët. Derisa Departamenti Amerikan për Siguri të Brendshme nuk ka thënë publikisht se kush ishin hakerët, zyrtarët e lartë zgjedhor në shtetet të veç e veç kanë njoftuar se ky departament privatisht u kishte thënë se aktorët kibernetik të qeverisë ruse e kishin marrë në shënjestër sistemin zgjedhor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Qeveria amerikane i ka njoftuar 21 shtete se sistemi tyre votues ishte sulmuar nga hakerët gjatë të zgjedhjeve presidenciale të vitit të kaluar, ndërsa disa shtete ku gara ishte shumë e paqartë thanë se hakerët ishin të lidhur me qeverinë e Rusisë. Wisconsin, Ohio, Colorado dhe Minnesota, ku kandidatja demokrate Hillary Clinton ka humbur në disa raste vetëm për pak mira vota ndaj kandidatit të atëhershëm republikan Donald Trump, ishin në mesin e shteteve që i fajsojnë hakerët rus. Agjencia AP ka raportuar se shtetet e tjera si Florida, Pennsylvania dhe Virginia po ashtu ishin në shënjestër të hakerëve. Alabama dhe shteti Washingtonit, që janë në mesin e shumicës së 21 shteteve ku kishin ndërhyr hakerët, po ashtu kanë thënë se ishin sulmuar nga rusët. Sipas shteteve dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara, asnjëri prej rasteve të përpjekjeve të hakerëve nuk kishte pasur sukses në depërtimin në sistemin votues ose në sigurimin e informacioneve të ndjeshme për votuesit, që do të thotë se përpjekjet e hakerëve asnjëherë nuk kishin arritur në pikën në të cilën ata do të kishin ndikim në rezultatin e zgjedhjeve. Mbetet se nuk ka dëshmi se rusët e kanë ndryshuar një votë ose e kanë ndryshuar një regjistrim, tha Jude Choate, presidenti Asociacionit të Kombëtar të Drejtorëve të Zgjedhjeve Shtetërore të Shteteve të Bashkuara. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat se ka pasur çfarëdo përpjekjeje për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane, ndërsa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se askush ende nuk ka paraqitur një fakt të vetëm dokund që i mbështet akuzat për përzierje. Departamenti i Sigurisë së Brendshme i Shteteve të Bashkuara publikisht nuk ka thënë se kush ishin hakerët. Por administratori i Komisionit Zgjedhor në Wisconsin, Michael Haas, tha se departamenti u ka thënë shteteve privatisht se aktorët kibernetik të qeverisë ruse i kishin marrë në shënjestër sistemet e regjistrimit. Zoti Haas tha se ishte thënë se qeveria ruse i kishte testuar sisteme zgjedhore për dobësi eventuale me shpresë se do të arrinte të kishte qasje në bazën e regjistrimit, por nuk kishte pasur sukses. Wisconsin ishte njëri prej pak shteteve në pjesën veriore të Shteteve të Bashkuara që i kanë ndihmuar Donald Trumpit për ta fituar presidencën, me që i kishte pasur 22.728 vota më tepër ose afro 0.8%. Sipas Departamentit për Siguri të Brendshme, në shumicën prej 21 shteteve në njoftimet për përpjekje për sulm kibernetik, thuhet se kishin monitoruar vetëm aktivitet paraprak nga hakerët. Vetëm në një numër të vogël të rjeteve kishin dëpërtuar hakerët. Vetëm shteti Illinois kishte raportuar se hakerët me sukses kishin dëpërtuar në sistemin e votimit të tij. Një zëdhënës i sekretarit të shtetit të në shtetin Connecticut tha se sulmuesit kibernetik rus ishin zbuluar dhe bllokuar. Sekretari i shtetit Colorado, Wayne Williams, tha se Departamenti i Sigurisë së Brendshme i kishte thënë në shtetit të tij se sistemet ishin skenuar disa javë para zgjedhjeve të vitit të kaluar. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Deputetët e partive në qeveri dhe opozite vlerësojnë në mënyra të ndryshme çështjen e funksionimit të Kuvendit të Kosovës. Në Gjermani kanë filluar votimet në zgjedhjet parlamentare. Bombarduesit amerikan fluturuan mbi ujërat në lindje të Koresë Veriore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.